iespējams notikumiem attīstoties, arī Latvija var gatavot īpašu prasību pret Krievijas federāciju, kas saistīta ar genocīdu jautājumiem. Pilnīgi noteikti mēs aicinām arī Starptautiskās krimināltiesas prokuroru izmeklēt faktiski kara noziegumus, kādas Krievijas federācija ir veikusi Ukrainā, piemēram, Harkivas bombardēšana, civiliedzīvotāju bombardēšana. Es gribētu teikt tā, ka vēstures dzirnis maļ lēni, bet labi, un ātrāk vai vēlāk atbildīgie līdz Hāgai nonāks.